Sveiciens visiem, kuri klausās. Paldies par pievienošanos Tautas frontes muzeja podkāstam Atpakaļmetiens atmodā. Šīs dienas epizodē pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns rekonstruēja savu runu manifestācijā par Latvijas destaļinizāciju Doma laukumā 1989. Gada 14. Jūnijā. Runas rekonstrukcija tapusi projekta Vārda spēks trešajā atmodā ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Kultūra elpa līdzfinansējumu.
Gada 14. jūnijā Doma laukums un tam piegļušās ielas bija ļaužu tūkstoši pārpildīti. Notika Latvijas Tautas frontes manifestācija par Latvijas destaļinizāciju. Mēs sākām šajos gados atklāt runāt par vēsturi, par traģiskajiem notikumiem Latvijā. Un tajā pašā laikā padomju propaganda joprojām turpināja šīs represijas attaisnot. Tas viss parādās šī mīteņa noskaņās, parādās tas, kā mēs cīnāmies par patiesību, par taisnību, un šajā cīņā, kā vienīgo iespēju, mēs saskatām ceļu uz neatkarīgu un brīvu Latviju. Šajā runā atspoguļojas arī pavisam nesenie notikumi, gan aprīļa traģēdija 1989. Gadā Tbilisī, kad padomju armija izrēķinājās ar mierīgiem gruzīnu demonstrantiem, gan arī tikko notikušais PSRS tautas deputātu kongress, kurā pirmo reizi padomju savienībā atsevišķu frakciju bija izveidojuši baltieši un uzstājās ar savām prasībām par Ribbentropa-Molotova jeb Hitlera un Staļina pakta anulēšanu. Daudzas lietas man vajadzēja šajā runā pastāstīt cilvēkiem, jo nevienmēr mums bija pieeja pie preses izdevumiem, kurus tomēr tajā laikā kontrolēja komunistiskā partija. Mēs, Tautas frontes līderi, savas runas teicām šeit no radio mājas balkona. Un kas pilkts akcents, raugoties no šejienes tajā laikā uz sanākušiem ļaudīm, man atmiņā iespiedies lozungs, balts balojošs lozungs melniem burtiem un uzrakstu kaut pastalās, bet brīvā Latvijā. Man liekas, tas vislabāk un visskaidrāk izsaka tā laika būtību, tā laika cilvēku gatavību upurēties nākotnes vārdā. Daudz cietusi, bet uz brīvības ceļa atkal taisnā un lepnā tauta. Sākšu ar nelielu, bet ļoti oficiālu citātu. 1941. Gada jūnija vidū no Latvijas tika izsūtīts zināms skaits bijušo lielrūpnieku, bijušo buržāsko partiju vadošo darbinieku, krievu baltgvardu, aizsargu komandieru, policistu, politiskās pārvaldes darbinieku un viņa ģimenes locekļu, kā arī pilsētu deklasētie elementi. Represijas skāra arī zināmu daļu no buržāskās armijas virsniekiem. Šī izvešana, kas tika veikta Staļina personības kulta apstākļos, nebija izskaidrota darbaļaužu masām un tādēļ hitleriskās okupācijas gados to plaši izmantoja pretpadomju un antikomunistiskos nolūkos, iztēlojot to par latviešu tautas iznīcināšanas sākumu un tā tālāk. Varētu zīmēt, ka ideoloģiskie padomju varas pretinieki arī mūsdienās to joprojām izmanto savos centienos diskreditēt padomju varas 1940. 1941. Gada panākumus Latvijā. Citāts beidzies. Tātad 1986. Gadā iznākušajā fantastiskās literatūras grāmatā Latvijas PSR vēsture tā raksta padomju dzejnieki, kas sevi dēvē par vēsturniekiem – Aleksandrs Drīzulis un Ēriks Žagars. Esiet sveiki, augšminētie padomju varas ideoloģiskie pretinieki visā Latvijā. Sveiki visi tie, kam šī nav cilvēknīšanas iekārtas, plaša panākuma un pasākuma, bet gan sēru gada diena, atceres mirklis par baigā gada kulmināciju, protests pret mūsu sūrajā vēsturē nebijuši genocīdu, kas 1941. Gadā sākās pret Latvijas tautu un turpinās vēl šodien. Jā, turpinās. Tikai izsūtīšanu gadu desmitiem aizstājusi iesūtīšana. Izsūtīšanas un šaušanas genocīdu nomainījis asimilācijas, ekoloģiskais un ekonomiskais genocīds. Baigajā gadā nogalināto pulku, baigajā komunisma gadsimtā kuplinājis nedzimušo, savu tēvu valodu un kultūru zaudējušo pulks. Zaudēta lepnā Latviju brīvvalsts, laupītas nācijas pašnoteikšanās tiesības. Esam krituši aiz robežas, aiz kuras sākas nevis padomi tanku un partijas solītā gaišā nākotne, bet gan nebūtību un nāve. Taču svarīgi, ka mēs tagad to zinām, par to uzdrošināmies runāt. Svarīgi apjēgt, ka mūsu vienīgā izvēle un dzīves ceļa jēga tagad var būt tikai brīvība brīvā atjaunotā Latvijas valstī. Tas būs 14. jūnija un vēlāko laiku represiju upuru cienīgs piemineklis. Jo viņu vienīgi...
Liels paldies par pieslēgšanos un izrādīto interesi un uz tikšanos nākamajā podkasta Atpakaļmetiens atmodā epizodē!